Uden for den lille by Stenløs på Sjælland ligger en hvidkalket landejendom. Den hedder Øltang. Her bor i 1970 et ægtepar, der aldrig har fået børn selv. De har, som mange andre barnløse i den periode, valgt at adoptere fra en anden verdensdel. Fra Sydkorea.
Jeg ved ikke, hvordan de havde det derhjemme privat, men når man oplevede dem sammen, eller så dem sammen, så var de jo ikke, så var de vel det, man ville kalde for hund og kat.
Landmand Jens Nielsen voksede op på nabogården.
Set med mine øjne var der ikke søskende kærlighed der. Så det er rigtig sagt.
Du lytter til 16. afsnit, at man kan aldrig vide. Jens Nielsen er 6 år ældre end Thomas. Han husker den dag, hvor Thomas og hans søster ankom fra Sydkorea.
Vi havde fået det at vide i forvejen, at nu kom de endelig, fordi og mine forældre fortalte jo om det, at nu kom der snart nogle børn fra, ja, fra et andet land. Altså, så, når man så spurgte ind til det, så var det jo så Sydkorea og så videre, men vi vidste jo ikke engang, hvor det lå henne dengang. Vi fik bare at vide, at de så anderledes ud, og de havde en anden hudfarve. Og det så vi jo så også, da de kom.
Vi vender tilbage til Jens senere i dette afsnit. Jeg prøver at finde ud af, hvordan det var at vokse op på gården Øltang. Hvad var det for et barndomshjem? Hvordan var forholdet mellem Thomas Andersen og hans mor og far? Hans far hed Christian Andersen, men var kendt i Stenløse som Christian Øltang. I min søgen efter personer, der kendte Thomas og hans familie, har jeg fået kontakt til en mand, der tydeligt husker Christian Øltang. Du skal derfor nu møde Peter, som i 70'erne og 80'erne arbejdede tæt sammen med Thomas Andersens far.
Christian Øltang og hans kone lærte jeg jo at kende, fordi jeg kom over jeg kom ind for Rødovre, og så flyttede jeg herud på landet, og så blev jeg ansat på Stenløse Vandværk, og han var sådan set Stenløse Vandværks entreprenør.
Mm-hmm.
Han gravede for vandværket, og var en rigtig, rigtig flink og en meget, meget hjælpsom person, ham. Christian der. Og jeg kan huske, Christian var sådan en type, som, og det var derfor, jeg faldt for ham. Det var sådan, hvis jeg virkelig havde problemer, så sagde han, så kommer der bare, du ringer bare, så skal jeg nok sørge for at sende manden ud til dig.
Thomas Andersens far var kendt i Stenløs som Christian Øltang, fordi familiens gård hed Øltang.
Og jeg tror, den hedder den dag i dag.
Tilnavnet passede godt på Christian i mere end én forstand, forklarer Peter.
Når man nu kalder ham for Christian Øltang, så tænker folk jo, at det var nok, fordi han drak. Det gjorde han også, men han boede jo ude på den gård, der hed Øltang. Vores firma, det var jo så ude en gang om året. Minimum en gang om året var vi ude og havde holdt julefrokost hos herre og fru Andersen der. Og der manglede ikke noget. Hold det op. Det var, kom jo fra Jylland af, og der var fuldstændig banket op med juleting og mad og alt det, du overhovedet kunne drikke i flere dage. Og Christian, han sad på sin harmonika og underholdte det. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor at hans børn, eller i hvert fald den ene af dem, var blevet sådan. Det kan jeg huske, vi snakkede om, for jeg synes faktisk, Christian var en hyggelig og meget sød og social menneske.
Mm.
Det synes jeg faktisk, han var. Og god ved børn også. Han elskede børn og sådan noget, men det, som jeg bare kan huske, uden at vi snakkede om det, det var, at Christians kone, hun var alkoholiker. Og jeg kan huske, at når vi var til julefrokost, så sad hun altid og drak det grin, vi sådan af. Hun sad og drak citronvand. Men så gik hun jo ud i køkkenet og hentede den ene ret, nogle ret efter den anden. Og hver gang hun, jo mere hun kom ind til bordet, jo mere fuld var hun. Og der vidste vi jo godt, at hun stod og drak snaps ude i køkkenskabet. Og man gik derud, så kunne man åbne et ene af køkkenskabet, så stod hun derude og drak snaps, flyver shoes, og jeg ved ikke, hvad hun lavede. Så hun var desværre alkoholiker. Og det var Christian vel også i den forstand, men det var sådan mere øl, han drak jo.
Mm.
Det var også altid Christian, der sørgede for, at vi fik øl i byen, når der var fugleskydninger og ting og sager. Så kørte han til Tyskland, og også havde han en eller anden ven, der hentede et folkevognsrugbrød med en masse øl i, ikke? Som mennesker var de rigtig, rigtig, rigtig flinke. Det er helt afgjort.
Peter kan også tydeligt huske, da Thomas og hans søster bliver en del af familielivet på Øltang.
På et tidspunkt får jeg så at vide, at de skal ud og hente sådan to. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan han hentede det, men lige pludselig en dag, så stod de her børn der jo. Og det eneste, jeg kan huske med al tydelighed, det var, at altså Christian havde virkelig problemer med den knægt. Han var lige modsat datteren. Vi snakkede om, at det var da helt utroligt, at det var to vidt forskellige mennesker. Fordi jeg kan huske, Christian, han fortalte mig altid, at når han, hvis han gav sine børn 50 kroner hver, så gik der ikke ret lang tid, så havde datteren lige pludselig 75 kroner. Og Thomas, han manglede 50 kroner, han manglede faktisk 100 kroner, han manglede 500 kroner. Han gik ned og spillede dem op lige med sammen. Han kunne slet ikke finde ud af sit liv. Det, som jeg husker det, det var, at han brugte en masse penge. Hvor han fik dem fra, ved jeg ikke. Thomas var også den type, at han var også rigtig hjælpsom. Og jeg kan huske en gang, jeg havde nogle problemer med mit arbejde, hvor jeg kom bagud, og så siger Christian, det skal du ikke tænke på, for du får bare, jeg skulle have gjort rent, og så du får bare lige Thomas til at hjælpe dig. Og han knoklede som sindssyg. Og jeg kan huske, at jeg gik hjem til min kone og sagde, at det er underligt, at Christian har problemer med den dreng, fordi når man beder ham om at lave et stykke arbejde, så gjorde han det altså. Det må man sige. Han var fandme en flink fyr, og han knoklede som sindssyg. Han var ligeglad med, at han blev beskidt eller hvad. Han var virkelig en god mand. Jeg lånte ham et par dage, kan jeg huske. Og der kan jeg bare huske, at han fortalte mig, Thomas, at han var ved at tage kørekort. Og så så jeg ham faktisk ikke mere. Så så jeg ham ikke ret meget mere. Jeg kan bare huske mine egne børn, som var nogenlunde på samme alder som Thomas. De gik jo også ud i byen og på diskoteker og ting og sagde Stenløse. Og der kan jeg bare huske, at de snakker om ham, Korea Thomas. At der næsten altid var problemer med ham og slåskampe og pengeproblemer og sådan noget der. Det kan jeg huske. De var ikke sammen med ham, men de hørte jo bare... Dengang var det jo ikke Facebook, jo. Dengang hørte man jo fra mund til mund, at ham der Korea Thomas i Stenløse, ikke? Der blev talt meget om ham, det kan jeg huske.
Ja, der blev talt meget om Korea Tom i Stenløse. Og det bliver der helt sikkert stadigvæk. Men hvordan havde Christian Øltang det med, at hans søn havde så dårligt et rygte?
Vi talte ikke rigtigt om det. Christian talte ikke rigtigt om det der, men jeg var ked af det på hans vegne. Jeg kunne godt høre, at han virkelig havde problemer med børnene der, og især ham der. Jamen, jeg tror, det var lidt svært dengang også, fordi det var sort, ikke? Altså, det var en anden farve, jeg skulle sige. De så anderledes ud, ikke? Det tror jeg, at han havde lidt problemer med, kunne jeg forestille mig.
Thomas eller hans far?
Thomas. Thomas havde problemer med det. At han, det tror jeg. At han, men han var jo en stor, stærk dreng, som jeg husker det. Altså, man gik jo selv at tænke på, den stakkels dreng, han kommer herop og ser anderledes ud. Og den eneste måde, han måske kan forsvare sig på, når han bliver mobbet, det er at få nogle venner og bruge en masse penge og så være den store og slå nogle slag, ikke? Det kunne man forestille sig. Jeg ved det ikke.
Peter undrer sig og spekulerer over, hvordan og hvorfor. Og det gør jeg også. Jeg har lyttet til utallige beretninger fra mennesker, der har mødt ham, kendt ham og elsket ham. Men ingen lader til virkelig at kende Thomas. Naturligvis på nær Thomas selv. Og ham er det altså endnu ikke lykkedes mig at opstøve. Så Thomas, er det virkelig rigtigt, når Peter siger, at de mange penge, du altid havde i omløb, var den eneste måde, du følte, du kunne få venner på? Var der overhovedet nogen, som lagde mærke til den lille søde dreng, du også må have været? Hvornår besluttede du dig for at opfinde Mads? Tilbage til Stenløse. Thomas og hans søster flytter hjemmefra i 90'erne, og i 1997 sælger forældrene gården. Jeg har talt med den mand, der overtog gården, men det bragte ikke afgørende nyt om hverken Christian Øltang, hans hustru eller om Thomas selv. I stedet taler jeg med Jens, der voksede op på nabogården.
Du har taget kan du sætte dig?
Jens Nielsen er landmand i tredje generation, og han driver stadig slægtsgården. Huset, vi sidder i, ligger omkring 600 meter fra Øltang, og var således den nærmeste nabo. Jens er født i 1963, 6 år før Thomas Andersen. Han kan tydeligt huske, at Thomas og hans søster kom til byen, dengang i starten af 70'erne.
Det var jo omkring 70, 71, som jeg lige husker det. Jeg var i hvert fald lige begyndt i skole. Og ja, min søster var faktisk også med, hun gik jo så i børnehaveklasse. Og vi besøgte dem jo så, da de kom til landet, eller da de kom ud på gården. Vi havde fået det at vide i forvejen, at nu kom de endelig, fordi som jeg husker dengang, så var det noget, man ventede på rigtig, rigtig længe. Og mine forældre fortalte jo om det, at nu kom der snart nogle børn fra, ja, fra et andet land. Altså, så, når man så spurgte ind til det, så var det jo så Sydkorea og så videre, men vi vidste jo ikke engang, hvor det lå henne dengang. Vi fik bare at vide, at de så anderledes ud, og de havde en anden hudfarve. Og det så vi jo så også, da de kom. Det var spændende for os, fordi der var ikke nogen andre i nabolaget, der var som dem, kan man sige. Så vi besøgte dem jo meget, eller rendte tit derud i hvert fald til dem. Men de kom så ikke så tit til os.
Kan du huske de første par gange derude? Altså, hvad er din oplevelse af Thomas og hans søster? Og hvad, ja.
Ah, det var bare lidt, det var lidt specielt. Altså, hans forældre havde jo indkøbt, jeg ved ikke, om de havde indkøbt, men de havde været nogle forskellige sjove lege. De kunne lege med nogle hatte og nogle frakker og noget forskelligt tøj og sådan noget, og noget udklædning og sådan noget. Og min søster og jeg synes ikke, det var specielt sjovt, men de synes, det var vældig sjovt. Så vi har bare siddet og observeret, at de har grint af det og så videre. Men vi faldt ikke, jeg tror ikke, min søster og jeg faldt ind i legen på den måde. Vi var nok bare mere, hvad skal man sige, tilskuer til en leg, som Thomas' forældre synes var sjov. Men vi forsøgte jo selvfølgelig at nærme os, eller komme ind på dem, eller hvordan man skal udtrykke det. Hvordan gør man som børn i den alder? Man forsøger vel at få noget i gang.
Og når du siger, at de ikke var ligesom alle andre børn, eller sådan, hvad vil det sige?
Jamen, jeg husker ikke detaljerne på den måde, men jeg kan jo bare, jeg kan bare huske, at min søster og jeg talte jo bare om, at nå ja, det var det, og min mor spurgte jo ind til det, når vi kom hjem, hvordan det var gået og sådan noget. Og så, jeg kan bare huske, at det vi kunne fortælle, det var jo ikke fordi, at det var noget. Børn, der er tavse, og udsender også nogle signaler, ikke? Men jeg kan heller ikke huske, om det var fordi, de var tavse, men de var bare anderledes. Eller ja, sådan var de på det tidspunkt, men altså, sådan blev det selvfølgelig ikke ved med at være. Men det, du spørgte til, hvordan jeg oplevede lige de første stykke tid, og det er bare sådan, jeg husker det. Vi gik ikke så meget derud mere sådan lige i starten, men så blev vi inviteret nogle gange af Thomas' forældre. Ja, vi var vel de eneste, hvad skal man sige, børn lige i området, ikke? Så derfor kunne det være interessant, hvis min søster og jeg ville være der noget mere, men det var vi ikke. Ikke så tit.
Og hvad er din oplevelse af Christian? Hvad var han for en mand?
Jamen, han var jo meget arbejdsom mand, og kørte tidligere sted om morgenen, og han var jo byens autoriserede kloakmester, kan man sige, og havde en stor omgangskreds i byen, og alle kendte ham, og vidste, hvem han var. Selvstændig drev sin egen virksomhed, og havde på et tidspunkt op til flere ansatte jo. Men husker ham, fordi jeg var en lille knægt set med hans øjne, så han lavede jo altid noget fis og ballade med mig, eller sådan, altså han var altid, hvad skal man sige, smilende, eller prøvede at være sjov over for mig, ikke? Men det var ikke det, jeg så, når han var derhjemme sammen med børnene på samme måde. Det var de lige i starten, men så jeg ikke Thomas' far på den måde lave ting og sager sammen med hans to børn. Det så jeg ikke, nej. Det er ikke det, jeg husker.
Tror du, han sådan tabte interessen? Eller, altså, det er ikke på den måde, du mener måske?
Nej, det måske er det, eller også havde han måske bare andre ting, han skulle se til, når han var hjemme. Det er svært at sige, hvad der er hans bevæggrund, men Christian havde jo også dyr hjemme i stallen og så videre, og heste, og der var jo flere ridepiger, der kom ud og havde heste derude og så videre, og dem var han jo meget, hvad skal man sige, havde han jo meget med at gøre. Men jeg så ikke rigtigt, at børnene på den måde var en del af det, når han så egentlig var hjemme, for det kunne man jo forestille sig, når han så var hjemme, så kom rent børnene ud og ville være en del af det, der foregik ud i stallen eller omkring ham. Men det sådan husker jeg det ikke, altså. Nej.
Det undrer mig, at et forældrepar som herr og fru Andersen faktisk kunne få lov til at adoptere. Jeg vil gerne have talt med nogen, der kunne fortælle om, hvordan tilsynet var med adoptionsfamilierne i starten af 70'erne. Men når man ringer rundt til de relevante myndigheder, virker det ikke som om, der er nogen, der har det samlede overblik. På verdensplan er flere hundredtusind sydkoreanske børn blevet bortadopteret siden 1960'erne. To af dem var Thomas og hans søster. Hun er ikke hans biologiske søster, men blot en pige fra Korea, der blev bortadopteret samtidig med Thomas. Vi ved ingenting om Thomas' biologiske ophav, eller om hans forældre er i live, eller om de er klar over, hvilket liv deres søn lever på den anden side af jorden. Hvis vi skal opspore Thomas' biologiske forældre, kræver det et tilsagn fra Thomas selv. Tilbage til Jens og hans søster, der opdager, at de nyankomne nabobørn er svære at få kontakt med. De leger ikke på samme måde som andre børn, de kender, og de bliver ikke gode legekammerater. Han oplever på afstand, at forholdet mellem de to søskende er besværligt.
Afstanden blev større og større mellem dem. Jeg tror, de voksede fra hinanden i stor stil, næsten vil jeg sige. Ikke? Fordi jeg ved ikke, hvordan de havde det derhjemme privat, men når man oplevede dem sammen, eller så dem sammen, så var de jo ikke, så var de vel det, man ville kalde for hund og kat. De havde ikke, set med mine øjne, var der ikke søskende kærlighed der. Sådan direkte sagt.
Hvordan oplevede du det?
Jamen, de var jo hård over for hinanden. Altså, Thomas, han var hård ved sin søster jo. Altså, sådan er det. Hans søster kunne jo ikke, hun kunne jo ikke modsætte sig Thomas. Thomas, han var jo en fysisk person, han var jo stærk. Jeg vil ikke sige, hun var svag på nogen måde, slet ikke, men hun var bare en almindelig pige, der ikke ville på den måde slå igen, hvis Thomas han, var hård ved hende. Så hun bårede jo af. Og han råbte jo af hende, og han skubbede jo til hende, og gjorde forskellige ting, når de cyklede i skole om morgenen og sådan noget. Ikke? Altså, han var ikke sød ved hende. Det er de ting, jeg har oplevet. Og det er derfor, jeg siger, at det var ikke søskende kærlighed. Så min vurdering på det tidspunkt, det var, at de skulle cykle på hver deres tidspunkt. Så var der ikke nogen problemer. Men det er jo sådan, det er den måde, jeg meget enkelt kunne løse den situation på, mente jeg. Ikke? Men altså, der er jo en dybere liggende årsag til, at de er, som de er. Og det ved jeg jo ikke noget om. Hvorfor?
Vi springer lige nogle år frem i tiden. Jens og Thomas er unge mænd og har begge fået kørekort. Jens låner sin bil ud til Thomas.
Bilen er bare brugt jo, altså den er ikke bare brugt som transportmiddel jo, ikke? Altså der er jo holdt fest i den jo, for at sige det lige ud. Og det er jo ikke den måde, jeg holder bil på. Jeg ved ikke, hvad den har været brugt til, og det kan jo også bare være, at det er bare fordi, de har været en 2-3 unge mennesker, der bare har hygget sig og haft det skide sjovt. Men sådan behandler jeg bare ikke mine ting. Og derfor så blev jeg skuffet, jeg blev ked af det, og det er derfor, jeg ikke gad noget med det at gøre. Jeg følte, jeg havde været rigtig god af mig, men fortrød det bagefter, fordi det... Jeg fortjente jo ikke at få en bil tilbage i den stand, som den kom tilbage. Jamen hele varerummet var jo bare, jeg kan ikke huske, om det var cigaretskåret eller øldåser eller hvad det var, men den var ikke pæn. Det var den ikke. Den var ikke pæn. Der havde været party.
Hvordan reagerede Thomas så på det?
Jamen jeg tror, han blev sur. Han blev sur over, han kunne ikke forstå, at jeg på den måde skældte ham ud over det, eller blev gal over det, og han mente jo ikke, at han havde gjort noget forkert.
Nej, Thomas mener ikke, at han har gjort noget forkert. Og det kommer han forbi sammen med en flok venner for at forklare Jens.
Ja, han ved jo, hvor jeg bor jo. Så de kommer jo bare forbi for ligesom at fortælle mig, at Thomas er utilfreds med, at han ikke længere må låne noget af mig.
Siger Thomas eller den
her måde? Det er Thomas, der fører ordet. Sådan som jeg husker det. Det er Thomas, der fører ordet. Det er det. Han kan ikke forstå, at jeg blev gal over, eller jeg skældte ham ud over det der. Og... Jamen, jeg husker det ikke helt i detaljer, men jeg var sur. Det var jeg. Han havde overskrevet min grænse længere af den, sådan set ikke. Altså. Og så bliver jeg bare sur.
Men det er ikke sådan, at han truer dig eller noget?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad det kunne have udviklet sig til. Det tør jeg ikke sige, men jeg bårede i hvert fald af. Ingen tvivl om det. Så jeg bad dem bare om at forlade stedet, og jeg ville ikke have noget med dem at gøre. Det er sidste gang, jeg har set Thomas. Og vi er tilbage i slut 80'erne. Jeg vil vurdere det til at være 88, 87, 88. Siden har jeg ikke set ham.
Tilbage til forældrene. Christian Øltang havde et kæmpe netværk. Det fortæller alle, jeg taler med. Men Jens husker ikke, at det samme galt Thomas' mor.
Over for os naboer, der var hun jo smilende og venlig og snaksalig og så videre, men hun var også en, efter min mening er hun også en isoleret person. Altså, hun havde jo heller ikke kørekort, så hun kørte jo ikke selv bil. Hun cyklede jo, når hun skulle nogle steder, og når man så hende på cykel, så var det for at hente dagligvarer. Ellers har jeg ikke oplevet hende. Jeg tror ikke, hun havde nogen stor omgangskreds. Ikke hvad jeg ved af, men det er muligt, det har været på en anden måde, men Christian derimod, han havde jo en enorm omgangskreds, og han fik jo Jamen, der var jo altid nogen, der skulle ud og besøge Christian, eller Christian var jo altid på farten et eller andet sted. Så han havde jo, han havde i hvert fald rigtig mange mennesker kendt ham, og han kendte rigtig mange mennesker. Det er der ingen tvivl om.
Du siger det der med, at Christian var, var generelt meget socialt anlagt og kender rigtig mange osv. Der er jo flere af dem, jeg har talt med, som også nævner, at både mens der blev arbejdet, og, og også når der blev holdt fri, så blev der drukket en del øl. Og det var selvfølgelig mere almindeligt dengang, men, men er det noget, du ligesom har mærket noget til?
Ja, i høj grad. Altså, jeg har ikke mærket det på den måde, men jeg vidste jo godt, hvad der foregik, fordi at, at der, det der navn Øltang der, det klingede jo lidt på øl, og der blev drukket mange øl, der, der er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, mange af de mennesker, der kom der, det var jo mennesker, der godt kunne lide øl. Og det var derfor, at når de kom forbi os, jamen, så snakkede de med min far, men de vidste godt, at her drak man ikke øl, så fortsatte de ud til Christian, og så fik de en øl. Eller to, eller tre. Jeg ved det ikke. Men, men der blev i hvert fald drukket mange flere øl der. Det er det, jeg ved, fordi at hos os, det var ikke fordi, at mine forældre slet ikke drak alkohol, for det gjorde de, men det var jo ikke noget, de nødvendigvis skulle have hver dag. Men det er jeg ret sikker på, at Christian han skulle. Fordi hvis ikke han fik besøg hjemme, så drak han det så ude sammen med de andre omkring skurvognsmiljøet eller i de arbejdssituationer, han nu var i. Mange af de mennesker, der var, man så sammen med Christian, det var jo mennesker, der havde en øl i hånden.
I 1997, lang tid efter at Thomas og hans søster har forladt Stenløs, flytter familien fra byen.
Jeg tror Christian han var træt af at være, han var slidt. Han var slidt op. Han kunne ikke længere drive sin virksomhed. Det var blevet for tungt for ham. Og jeg tror også det var svært for ham at blive ved med at få opgaver lokalt. Fordi mange andre unge entreprenører startede jo op og kunne det samme eller lidt til og måske til en anden pris. Det ved jeg ikke noget om, men jeg tror det var svært for Christian til sidst at drive og hvad skal man sige, at lave, tjene til dagen og vejen. Så det var nok for at komme væk, og så starte på en frisk, altså ikke med arbejde, men bare for at få en anden omgangskreds måske, jeg ved det ikke.
Du siger, han var slidt. Hvordan var han slidt?
Han var slidt med hans hænder, de var jo, hans hud var jo dyb som plovfuger jo. Altså, han har jo altid arbejdet med beton og grus og cement, og ikke skånede sig selv. Og han havde jo, han var en stor mand jo, med store hænder, og havde altid arbejdet. Men når de bliver gamle, så bliver de slidt. Og det er jo tydeligt at se på Christian, han var slidt. Hans ansigt var også slidt, ikke? Han har altid arbejdet udendørs, og hvis du så også har drukket mange bajer i tidens løb, så sætter det sine spor.
Da jeg kører fra Jens Nielsens slægtsgård af den snoede grusvej mellem markerne, føler jeg mig træt og trist. Jeg må indrømme, at den her podcast er blevet sværere og sværere for mig at lave, som afsnittet skrider frem. I begyndelsen, da vrede og sårede ofre fortalte, hvordan de var blevet snydt, var det nemmere at fatte sympati for dem, og det modsatte for Thomas. Men jo mere jeg ved om Thomas, og jo tættere jeg kommer på at forstå ham, jo mere står det klart, at der gemmer sig et rigtigt menneske indeni. Inden bag masken og den psykopatiske adfærd findes en lille uskyldig dreng med grydehår. I næste afsnit bevæger vi os endnu tættere på Thomas. Her skal du nemlig møde hans klasselærer fra Præstegårdsskolen i Stenløs.
I starten der var han det der meget kontaktsøgende barn, som havde brug for den her voksen kontakt, jeg kunne give ham. Og jeg husker, at den undrede mig lidt selvfølgelig, fordi alle de andre, de havde jo ikke det samme behov.
Man kan aldrig vide, er tilrettelagt af Morten Narvedsen, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media.